Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je teď Věra Míšková, je to filmová publicistka, je to recenzentka deníku Právo. Vítám tě tady, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Tak možná blíž k mikrofonu, ano. Prosím. Za chvíli odstartuje 23. ročník Českého lva, tak ty jsi byla na všech, předpokládám.
Byla jsem na všech.
Který byl takový tí pro tebe nezapomenutelný i podle tebe pro diváky?
No, já myslím, že určitě nezapomenutelný byl ten loňský. Připomeneme si, že přišel na pódium Jim Carrey falešný, ale kromě toho byl určitě nezapomenutelný nejen pro diváky, ale i pro účinkující první ročník, který moderoval Jaroslav Dušek.
Pojďme se teď ohlednout ještě trošku za Oscary, protože na nich si nikdy nebyla.
Ne.
Není ti to trošku líto?
Nevím, myslím, že mi to ani moc líto není, protože tam novináři stejně sedí někde v kabinkách a dívají se stejně jako my doma u televizních obrazovek. Není to úplně to též, ale je pravda, že to je takový blázinec, že člověk, který zná festivaly, tak si nechce ani představovat, oč větší blázinec musí být na těch Oscarech.
Jaké jsou ty hlavní oceňované filmy? Skutečně si zaslouží zlaté sošky?
Já myslím, že ani do nominací se nedostane film, který by byl vysloveně špatný, to se myslím nestává. A my jsme ten vítězní ještě neviděli, ten přijde do českých kin
Spotlight bude tady až
v dubnu a já se na něj velice těším, protože je to novinářské drama podle skutečného příběhu novinářů amerických, který odhalili veliký skandál, pokud je o zneužívání dětí církví, takže předpokládám, že to bude velice dramatický film.
Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je filmová publicistka Věra Míšková. My jsme tak trošku zabrousili na Českého lva, na Oscary. Jaké trendy lze vysledovat třeba v tom americkém filmu, když zůstaneme ještě u těch Oscarů?
Je tam jeden velice výrazný trend a to je natáčení filmu podle skutečnosti. To je, jak tedy ten vítězný, o kterém jsme už mluvili, podle skutečného příběhu je i film Revenant, za kterého dostal svého prvního Oscara Leonardo DiCaprio. Podle skutečnosti je další z oceněných filmů Most špionů, stejně jako Dánská dívka. Ten trend natáčet podle skutečnosti je opravdu velice výrazný.
No a když se vrátíme sem k nám do Čech, tak je pravda, že stále českému filmu chybí především kvalitní scénáře.
Určitě.
Čím to je? Proč? Protože každý rok přeci vám upišle do světa několik vystudovaných scenáristů.
Já myslím, že to je otázka, na kterou by každý rád znal odpověď a velice těžko se hledá, ale myslím, že jedna z příčin je i ta, že velmi často si píší scénáře sami režiséři a že ne vždy je to úplně na místě.
A někdy si dělají to i kameru a obráceně.
Také. A tam to nebývá tak velký malér. Ale scénaristika je velice obtížná profese a myslím si, že to, o čem se velmi často mluví, je, že tu chybí dramaturgie. Je ta další věc. Ti scénaristé dnes nemají dostatečný, abych tak řekla, dostatečnou pomoc od někoho, kdo to vidí zvenčí a kdo jim pomáhá. Ta dramaturgie je na tom velice špatně, protože v producentském systému v podstatě ten scénarista ani nemusí ty připomínky dramaturga respektovat. Je to složité, to by bylo na samostatnou debatu, ale určitě ten základ je ve scénářích. My to vidíme, i když píšeme recenze, tak velmi často, až příliš často, jsou to v podstatě dramaturgické poznámky ve chvíli, kdy už se nedá nic dělat.
Dají se srovnávat s našimi lvy právě američtí Oscaři?
No asi tak stejně, jako se dá srovnávat Česká republika a Spojené státy americké. To je David a Goliáš. Mm-hmm. Dá se to srovnávat jenom v tom systému dvoukolového hlasování, slavnostního večera a tak dále. Vlastně ty všechny ostatní výroční ceny, ať je to Český lev nebo francouzský Cézar a mnohé jiné, vlastně kopírují tu metodu udílení a včetně toho gala večera, ale jinak se to srovnávat moc nedá. Například, protože dostat amerického Oscara, to nastartuje příslušného tvůrce, herce k ohromné kariéře, k ohromným penězům, zatímco u nás jsem mnohokrát slyšela, že získat českého lva pro budoucí práci a nabídky neznamená vůbec nic.
Čí kinematografie dneska kraluje, co se týká právě třeba té kvality scénáře, kvalitního příběhu?
Já myslím, že určitě skandinávská. Tam jsou velice silné filmy.
Posloucháte víkendový radiožurnál a pokud chcete, tak posílejte svoje otázky nejenom na české lvy Věře Míškové.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Letos 23. ročník českého lva. Akademici letos vybírali celkem z 42 filmů uvedených do kin v loňském roce. Povídáme si a povídat si můžete i vy s filmovou publicistkou Věrou Míškovou. Stačí, když jí napíšete otázku přes náš web www.radiožurnál.cz. Věro, v cenách české filmové kritiky dominovaly Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky, Domácí péče, vyhrály Ztraceni v Mnichově, Petra Zelenky. Kopíruje lev ty ceny české filmové kritiky, když se podíváme, loni tomu v podstatě tak bylo, tak letos?
Loni tomu tak bylo a je tomu tak velmi často, skoro pokaždé, abych se úplně nespletla, za těch 5 ročníků cen české filmové kritiky. Loni to bylo úplně proto, že tam měla nejvíc nominací Andrea Sedláčková s filmem Fair Play, bylo to 15 nominací a neodnesla si ani jednu sošku. A zatímco film Cesta ven Petra Václava, který dost suverénně ovládl ceny české filmové kritiky, potom ovládl i českého lva.
Tam tuším, že bylo 7 proměněných z 10.
7 z 10 proměněných a Fair Play mělo 15 nominací a žádnou.
Petr Zelenka dostane 4. českého lva?
Kdo ví. Jeho film je určitě velice originální, velice osobitý, vtipný, tak jak to u Petra Zelenky bývá. Ale má letos silné soupeře. To je třeba říct, že jak film Kobry a užovky Jana Prušinovského, tak Domácí péče debutanta Slávka Horáka jsou filmy velmi kvalitní a myslím, že tam bude hodně záležet na vkusu akademiků, jednotlivců, pro který z těch filmů se rozhodne a jak potom to hlasování dopadne.
Kde ty čekáš takový, řekněme, opravdu největší souboj? Mezi kým nebo čím?
Já myslím, že samozřejmě favoritkou ženského hereckého výkonu v hlavní roli je Alena Mihulová, která už dostala křišťálový globus v Karlových Varech, dostala cenu za nejlepší herecký výkon v americkém Palm Springs a ten její výkon je výborný. Ale při vší úctě k němu si myslím, že ohromný výkon podala Marta Isová v Pohádce sedmero krkavců a je to výkon, který zaslouží opravdu velký obdiv a uznání, protože ona tam, jistě všichni znají Pohádku sedmero krkavců, ona tam prakticky nemluví a přesto gesty a mimikou vyjádří děj, emoce i to nejtěžší, což je humor. Myslím, že to je opravdu výkon, který si zaslouží ocenění, takže tam já bych viděla ten souboj nejtěžší.
Jak dopadne třeba Boleslav Polívka?
Těžko říct, Boleslav Polívka už má 2 české lvy, za Domácí péči je nominován rovněž, ale tam zase jsou velkými favority, především Matěj Hádek, který také už má křišťálový globus Karlových Varů. Uvidíme.
Režiséry, tak těch jsme se také dotkli, ale samozřejmě neodmyslitelnou ikonou českého filmu jsou i kameramani, protože když se podíváme do té historie, jak máme úžasné kameramany nebo střihače, zvukaře, které to řemeslo podle tebe si už našlo opravdu mezi i veřejností, mezi lajky, to docenění? Že lidé pochopili, že bez toho prostě ten film není, že ten režisér, i kdyby chtěl, tak pokud nebude mít dobrého kameramana nebo vynikajícího střihače, tak přece jenom to.
Já myslím, že kamera už došla svého uznání a ocenění, že česká kameramanská škola už je dlouho známá a jsou režiséři, kteří pracují stále se stejnými kameramany a vědí, proč to dělají, takže myslím, že kamera určitě, do určité míry je i střih. Myslím si, že i lidé vědí, že film se dokončuje ve střižně, kde sedí střihač s režisérem a to jsou ti, kteří mu pak dají tu výslednou podobu.
V jaké fázi vůbec teď je český film? Kde se nacházíme? Které období třeba, když pomineme zlatá 60. bylo pro ten český film dobré? A kde jsme teď?
No, teď na tom nejsme moc dobře. Upřímně řečeno, ty filmy, které jsou nominované teď na České lvy, a já bych ráda zmínila další debut, a to je film Šmitke, debutujícího Štěpána Altrichtera, rovněž patří ke kvalitním filmům a jako debut velmi dobrý. Tak když pomineme těchto několik filmů, tak to gro českého filmu není v dobré fázi. Ty
čím
filmy...
Čím to je? Protože máme v podstatě úplně všechno, co potřebujeme. Proč se netočí takové skvosty, které se točily v těch zlatých 60. v té úžasné filmové vlně?
No, to je zase otázka do pranice, proč se to netočí. Já myslím, že ten studiový systém, kdy v těch 60. letech tu bylo studio, které vyvíjelo ten projekt a přitom tam byla ta relativní svoboda, že to byly vlastně ideální podmínky, protože v tom studiu se opravdu ta látka vyvíjí velice komplexně. Tam jsou lidé, kteří vyhledávají vhodné látky a tak dále a tak dále. Já nechci tvrdit, že to je samospasitelné, ten studiový systém, ale hodně na tom bylo. V těch dramaturgických skupinách se opravdu s tou látkou pracovalo. Dnes jdou do natáčení často nehotové scénáře, nepřipravené filmy, jenom proto, že producent třeba právě teď se mu podařilo sehnat peníze a tak jde točit, přestože na tom filmu by se mělo pracovat třeba ještě 2 roky.
Letošní novinkou 23. ročníku Českého lva jsou také ceny za televizní tvorbu. Nově jsou tam proto 3 kategorie, nejlepší televizní film nebo minisérie, nejlepší dramatický televizní seriál nebo nejlepší dokumentární film. Je to dobře?
Asi je to dobře v situaci, kdy vlastně ty televizní ceny ELSA zanikly a od letošního roku je zrušena i divácká anketa TT, takže vlastně ta televizní tvorba nemá být kde oceněna, nemá být kde zhodnocena. Já myslím, že tam došlo ono kolem toho vyhlášení nominací na České lvy, vznikl takový až skoro poprask, jak v médiích, tak určitě na sociálních sítích, protože mezi takzvaně nominovanými se objevují i dílka, která určitě nedělají dobrou službu ani té ceně, ani těm televizím. Já bych v té souvislosti jenom ráda řekla, že tady dochází k určité záměně slov, respektive významu slova nominace. Nominace, angličtina zná jenom to slovo nomination, jak pro vyslání, tak pro vybrání mezi těch 5 nejlepších. A to, co mají, s čím jdou televizní filmy a seriály do Českého lva, to nejsou v pravém slova smyslu nominace. To jednotlivé televize vyslaly svá díla, aby se ucházela o toto ocenění a Akademie hlasuje o nich vlastně až v tom druhém kole.
Říká Věra Míšková, která zůstává vaším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídáme si o filmech a pokud chcete, tak se můžete ptát. Po zprávách po 10:30 se dostane na vaše otázky www.radiožurnal.cz. Čekáme na ně a děkujeme už teď. Dobrý den. 23. ročník Českého lva, nejlepší filmy jsou Domácí péče, Šmitke, Fotograf, Kobry a Užovky, Ztraceni v Mnichově. A povídáme si dnes s filmovou recenzentkou a filmovou kritičkou Věrou Míškovou. Na filmy, které jsem teď jmenovala, chodili na ně lidi?
No, jak na které? Chodili na Fotografa, chodili docela dobře na Domácí péči i na Kobry a Užovky, tam se to přibližuje ke 100 000 divákům. Bohužel chodili strašně málo na Ztracení v Mnichově a chodili málo na Šmitkeho.
A proč málo chodili třeba právě na Petra Zelenku?
Samozřejmě, že publikum je nevyzpytatelné, ale já myslím, že tam se určitě staly 2 věci, abych tak řekla, snad v propagaci toho filmu. Myslím, že víc lidí by přišlo na slogan nová absurdní mystifikační komedie Petra Zelenky, než na to, jak sám Petr Zelenka ten film rád uváděl trochu jiný pohled na mnichovskou zradu. Co se budeme povídat, lidé se chtějí bavit a ten film s tím, jak byl prezentován, jim asi nesliboval zdaleka tolik zábavy, kolik nakonec poskytuje. Chytré zábavy, jak je u Petra Zelenky zvykem. No a pak si trochu myslím, že se nepovedl trailer a mladí lidé, kteří dnes odjakživa vlastně skoro především chodí do kina, tak hodně na trailery dají a já jsem ho viděla se svými studenty na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, kdy jsem byla překvapená, že ani oni ten film většinou neviděli. No a když jsme se na to společně podívali, tak musím říct, že ani ten trailer moc nelákal.
Proč obecně tedy nechodíme moc do kina?
Obecně nechodíme na české filmy a vůbec na malé filmy do kina. U těch českých filmů myslím, že je to proto, že se diváci příliš často zklamali. Česká kinematografie spolu s francouzskou patřily přinejmenším v Evropě k těm, jejichž publikum je milovalo a chodilo na ně i v dobách, kdy nebyly zrovna na vrcholu. Ale bohužel česká kinematografie prošla teď už dost dlouhým obdobím, kdy těch slabých filmů je v té roční nabídce, která je veliká, jak sama vidíte, to je na tak malou kinematografii opravdu hodně filmů. A bohužel dnes u filmů, jako jsou, ať řeknu, z těch posledních Decibely lásky nebo muzikál a ne Cesty ke štěstí a několik dalších, to jsou filmy, u kterých máte pocit, že v Čechách může dnes opravdu točit každý. A lidé už si toho všimli a na ten český film trochu zanevřeli a velice pečlivě si vybírají, za co dnes utratí peníze. Ty vstupenky jsou drahé a lidé zvažují, za co stojí, za to je vydat a to jsou málo platné především ty filmy, které vyžadují velké plátno, aby si to divák užil a těch je v té nabídce dost.
Tereza zdraví a ptá se, jak a podle čeho si vybírají akademici?
Akademici vybírají z celé nabídky. Akademici vybírají v prvním kole, vybírají ze všech filmů, které byly v uplynulém roce, nebo v tu chvíli ještě v tom daném roce, uvedeny do kinodistribuce a hlasují tak, že přidělují body těm filmům, které považují za nejlepší a z tohoto prvního kola hlasování vzejdou ty nominace v každé kategorii 5.
A kdo se stává akademikem?
Akademikem se stávají samozřejmě všichni laureáti Českého lva, stávají se jim i laureáti Oscara. Myslím si, že i nominovaní na Oscara, ale teď mě nechytněte za slovo, jestli neznám ten statut úplně dobře. Ale především jsou to ti, kteří už Českého lva mají. A
to je všechno.
To je myslím všechno.
Vysílání víkendového radiožurnálu a prostor i pro vaše otázky na dnešního hosta, kterým je filmová kritička Věra Míšková. Vojta píše, jak může jeden kritik objektivně hodnotit všechny žánry filmové tvorby? Přece se musí jinak dívat na Dánskou dívku a jinak na Diepold. Neměl by se kritik spíš specializovat na určité žánry?
Tak když pominu to, že by to asi nešlo, protože žádná redakce nemůže zaměstnávat tolik kritiků, kolik je žánrů, tak já myslím, že to ani není nutné, protože právě proto je recenzent, řekněme, profese a musí si odmyslet, jestli ten, který žánr je mu blízký, nebo to není šálek jeho kávy a musí uplatnit to, co o filmech ví, protože samozřejmě
no a jak se z člověka stává ten renomovaný, uznávaný recenzent?
Nevím, jak se stává renomovaný, uznávaný, ale v každém případě to vyžaduje jednak jisté znalosti i určité zkušenosti a aby ho lidé znali tak a třeba i brali vážně jeho názor, tak tam k tomu si myslím, že je zapotřebí opravdu sledovat tu tvorbu a právě postihnout ty filmy v různých žánrech a umět se oprostit, jak už jsem říkala, od toho, který žánr je mi bližší, protože i ten film má přeci svá pravidla, má určitou, má nebo nemá dobrou dramatickou stavbu, má nebo nemá dobře vystavenou zápletku, vypráví filmovou řečí nebo je jenom statický a jsou to mluvící hlavy. A těch aspektů je velmi mnoho a recenzent by je měl znát a ty potom může uplatnit stejně dobře na komedii jako na drama.
Hmm. Pamatuješ si ještě na svou první filmovou recenzi? Na co to bylo?
Je to strašně dávno. Já mám pocit, že jako první si vybavuji dětský film Sojky v hlavě slovenského režiséra Juraja Lihosita. To je tak, myslím, první, který si pamatuju.
To se ještě nedávala procenta.
To se ještě dávno nedávala procenta. Ale vím, že se mi líbil.
A v současné době i Vojta naráží na vaši spolupráci, na to, jak vnímáte vlastně sami sebe, co by kritici, nakolik třeba je mezi vámi rivalita, nebo naopak si pomáháte. Jak to funguje v té branži filmových kritiků?
Já myslím, že to funguje docela kolegiálně. Nepomáháme si, určitě ne. Dokonce se snažíme o tom moc nemluvit, když jdeme z projekce, protože víte, to je tak, že když se z toho člověk vypovídá, tak se mu to potom trochu těžko píše, protože už trochu obtížně hledá slova. Ale myslím si, že o rivalitě se celkem mluvit nedá, protože každý pracujeme ve svém médiu a snažíme se především pro to médium pracovat co nejlépe. A
míváš hodně reakcí od, na svoje recenze od samotných tvůrců?
Nedá se říct, že hodně, ale mívám reakce. A musím říct, že, a to jsem velmi ráda, že od těch tvůrců jsou ty reakce většinou pozitivní, když jsou spokojeni a většinou píšou tehdy, když mají pocit, že jsem dobře pochopila to, co chtěli říct, než za to, že jsem je pochválila.
Filmovou recenzentkou a publicistkou Věrou Míškovou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsme se bavili o oceňovaných filmech, tak se musíme ještě také chvilku bavit o filmových festivalech. Kde si vlastně stojí Karlovy Vary mezi Cannes, Berlínem, Benátkami?
Do určité míry je to zase dáno velikostí České republiky a velikostí trhu. To znamená, že tady u nás by nikdy nemohl být tak velký filmový trh, jaký je v Cannes, jaký je v Berlíně. Jinak pokud jde o prestiž, tak já si myslím, že Karlovy Vary si stojí velice dobře a že jdou stále nahoru. Myslím, že se to dá dokázat jak na filmech, které se daří dostat do Karlových Varů, i na osobnostech, které tam jezdí, ale i na referencích v zahraničních médiích, které už jsou zcela pravidelné. A třeba na nedávno skončeném Berlinále Karlovarský festival má pravidelně celostránkový, ano, je to inzerát, ale kdyby ten festival neměl reklamu, prestiž, neměl by ani reklamu na titulní straně časopisu Variety, což je určitě nejprestižnější americký filmový časopis.
Mě nesmírně okouzlil filmový festival v Cannes. Mm-hmm. Má pro tebe který z těch festivalů kouzlo? Jen nemyslím na toho fanouška filmového, ano, který tam přijde, a na profesionála, ale obecně na to, co to město dokáže vlastně pro film a kulturu udělat.
No, já si myslím, že určitě bych lhala, kdybych neřekla Cannes, protože Cannes mají tu výhodu, že to je vlastně malé přímořské městečko, které tím festivalem opravdu žije. V tom se to podobá Karlovým Varům, že v té části, kde se odehrává ten festival, ta část tím opravdu žije. V Cannes navíc je to tak, že o tom prvním festivalovém víkendu máte pocit, že tam přijela celá Francie jen proto, aby tam byli. A opravdu to, co se říká, že tam lidé visí na palmách a dokáží stát hodiny a hodiny před těmi drahými hotely, aby zahlédli auto, v němž pravděpodobně někde uvnitř sedí ta hvězda, to všechno je pravda a to samozřejmě jisté kouzlo má.
Ty jsi se také setkala pracovně s celou řadou slavných herců, režisérů. Kdo ti učaroval, kdo tě okouzlil, s kým se dobře povídalo? I potom, když se vypnul magneťák.
Určitě musím na prvním místě jmenovat Jacka Nicholsona. To je člověk, nesmírně okouzlující, vtipný, chytrý. A nemohu určitě zapomenout na mnoho velkých osobností právě Karlovarského festivalu. S nimiž jsem díky mediálnímu partnerství práva tohoto festivalu měla příležitost dělat rozhovory, ať už to byl Robert Redford, veliká hvězda a nesmírně charismatický, příjemný člověk, stejně tak Robert De Niro, ale Antonio Banderas. I mladé hvězdy, které přijeli jako třeba ne ještě úplně známé do Karlových Varů, jako Scarlett Johanssonová, a potom se s ní stala ta velká světová hvězda Alan Alda, Jude Law. Těch hvězd už bylo velmi mnoho a musím říct, že jsem se spíš nesetkala s někým, kdo by sympatický nebyl.
Přání Věry Míškové, filmové publicistky a recenzentky, kdo by měl dostat dnes Českého lva?
Pokud mám mluvit o úplně osobním přání, ano, tak moje největší přání, jak už jsem to vlastně trochu zmínila, by bylo navzdory obdivu a úctě k výkonu Aleny Milholové, kdyby Českého lva dostala Marta Isová. Víte, oni ty ceny nejsou vždy jen cenou pro toho jednoho člověka, ale je dobře, když je tím oceněn i ten film jako celek. Já myslím, že Sedmero krkavců je z poslední doby vedle Tří bratrů Jana Svěráka jedna z mála pohádek, které opravdu se mohou a myslím, že zařadí do toho Zlatého fondu české pohádkové tvorby, a byla bych moc ráda, kdyby to dnes večer zaznělo.
Tak uvidíme, držíme palce. Věra Míšková, filmová recenzentka a publicistka ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou. Děkuju.